það er eitt dæmi sem að mér þótti skrítið. Ég sá landslag eða svona á stað og það var aftur en einu sinni það var þá nokkrum sinnum sem ég sá það og ég að segja nú Kristni Péturssyni hérna málara hann heima á Marta og ég segi hann þetta segi hann frá, meðal annars frá þess en það segir hann Þetta vals í Nóri.
Þetta hvað?
Þetta vals í Nóri.
Já.
Nú, og svo ekki sem með það. Svo, nokkru seinna, þó nokkru, árum sína kemur Björnar Lúpi og hann heima nú, Björn skólastjóður á Núpi, sem hver ekki, sem var eftir sigtrygg á Núpi, því þetta ég það kannski. Hann, hann heima og við sitjum út í garður, drekka kaffi og masar svona saman. Það segir Björn ljómandi farið til hann. Það eiginlega dálítið líkt og ég var sér Nóri. Nefn, já, segi ég. Nefn bara, þannig tréð, innan við aðnið og þannig þarpið húsafið til mig. Hvernig veist þú það, segir hann? Nú, ég bara sá þess að þig.
Já.
Jú, þetta alveg svona.
Já.
Þeir höfðu báður verið það.
Já.
En ég, ekki, auðvitað, ég ættu það en eftir því sem það var ég segir.
Segir Dóri, já.
Ég fyrir að tala. Delja það eitt
að það. Hvaða staður var þetta sem sem?
Vossi, Nóri.
Já, nei, sem ég fannst.
Það eru skóli í það.
Já.
Þeir voru, þeir báðu þeir.
Já.
Til en ég hafði aldrei komið til Nóri svo aldrei síðan.
Nei, hvaða staður var það sem var, þú sagðir að vera eins og Vossi, Nóri?
Hann sagði að myndi þegar Björn.
Já.
Það var mástaðir í bestar.
Mástaðir í bestar.
Sko að sjá, sko að horfa þar. En það vantaði þetta sem að ég...
Já, já. Jæja. Það var Halldóra Gestóttir sem sagði frá.